أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد كل عرب وعجم، مولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اقتفى آثاره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا رب افتح علي فتوح العارفين بحكمك، وانشر علي رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام، يا رب زدني علما. ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا باب الحوائج إلى الله تعالى مولانا أبي العباس أحمد التجاني، وعن جميع خلفائه ومقدميه، وعن جميع أهل طريقته وأهل مودته. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر، ولتعطفي بنظرتي بها أنا الوطري. بكي جلتي أن أكنون كي جتايو دارجي أكفنين من أنكتي أدنيب نيونجي يكتي كدو di andak yeen di sante bur yalla di ko ñaan mom suñu borom mu dolle julli ala qiblati al arwah di maulana muhammadin alayhi salatu wassalam ak wa kërëm ak sahabaam ak soxnaam ya ak mbolé njabotam ga salatu ak salam bo xamni danay bawaan ak xëppu ba ag ci képp ku tek sa tank ba sax ku tegul sa tank ala siratil mustaqim yalla bur yalla bo leñu ci tek sa tank ala siratil mustaqim di ñaan suñu borom niiri barkem ya ak niiri ngeeramam ya ak niiri leeram ya ak niiri feñu wayam ya yalla bu mu deñ diko dotti ba faw ala dariihi shaykhina abul abbas ahmad at-tijani ak mbole khalifam ya ak muqaddamam ya ak mbole njabotam ga talubem ya ak mbole soppem ya yalla bur yalla bole ñu ci soppem ya ci deug di nuyu kep kuy and ak goor jigen mak ak ndaw soppey yeb tabarakallah ci batu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jammi yalla ak yermandem ak barkem yalla bur yalla bolé defal nuko dunyan wa ukhra e tabarakallah bi dolli sunu ziyara bu bax ak sunu ndokel ci wèr wi muy wèru koru teddu mag muy cheikh ramadan al mubarak yalla bur yalla maye e wañu wor ko ci jamm te bur yalla nangul nuko ñu téwé ko itam nak ay dewen yu bare lol barké al qur'anul karim ay wa tabarakallah mbok yi ñi ngi danelon kérok ci suratu abasa tay nak ñi ngi tambalé insha allah ci suratu takwir suratu takwir nak mom moy iza shamsu kuwirat tabarakallah sar la wo xamni mi ngi wacce makkatul mukarrama comme niñ ko di faral di waxe makkiya moy ko juk makka makka la wacce waaw aya yi nga xamni mom moko composer itam egg na ci 29 moy 29 verset la kon tabarakallah saru mu ngi non moy sourate numero 81 ci ni ñu toftale sar yi bi mo wacc après bi lolu moy 81 bu ko defé tabarakallah 81 bo tambalé ci fatiha wa ba jëm nasi bokul ak tartibu di bi mo wacc après bi tartibi ñaar la su ko defé nak bokk yi kon xamna rek ñu djublu ci tafsir bi insha allah rapidement bismillahir rahmanir rahim firi won nako xana ma jaarat ci rek bismillah ma ngi tambali ci turu bur yalla mi ci turu ko wi ak melay selli ar rahman bur yalla mi nga xamni mo fess del ak yermande waye ar rahim bur yalla mi nga xamni mo sax dak ci yermande e tabarakallah sunu borom nak neena idha shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رئيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أيوة تبارك الله لول مودون نص بي تكس بي مو نيك نونو نجيما ديم ريك بروسيدي دانك ريك تي ليغا خامني موم مودي تفسير باتي ان شاء الله تعالى دابور تي لاكوتو باب با نوبي سوكو ديفي ني ديم تي ولوف بي دال ديكوي جوبنتي وات بو فكي امنا لو نتي ورا جوبنتي ان شاء الله تعالى ياكرنا دو باري ناك اوكي كون ناك داغي واخ ني اذا الشمس كورت quand le soleil s'éteindra wa idha an-nujum kadarat quand les étoiles déviront de leur voix wa idha al-jibalu suyirat quand les montagnes seront mises en branle wa idha al-'isharu utilat quand le bétail sera livré à lui-même wa idha al-wuhushu hushirat quand les bêtes sauvages se regrouperont وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ quand les océans se mettront à bouillir وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ quand les âmes seront réunies à leur corps وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ lorsque à la fille enterrée vivante il sera demandé بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ pour quel forfait elle a été tué. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ quand les bilans des œuvres seront déployés. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ quand le ciel sera plié. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ quand l'enfer sera attisé. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ et le paradis rapproché. علمت نفس ما احضرت تتم alors saura ce qu'elle a fait en bien ou en mal فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم j'en jure par les planètes qui rétrograde courant tantôt et tantôt s'éclipsant, par la nuit aux ombres envahissantes, par l'aube à la clarté diffuse. En vérité, c'est la parole d'un messager éminent. Zi quwwatin 'inda dhil 'arsh makin. Puissamment doué d'un grand crédit près du maître du trône. Muta'in thamma amin. Obéi des anges et d'une loyauté éprouvée. Wa ma sahibukum bimajnun. Non, votre compagnon n'est pas un possédé. Un possédé, c'est-à-dire un demeuré, un fou. وَلَقَدْ رَأَيْهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ il a bien vu, on parle du prophète, il a bien vu l'archange au zénith éclatant, c'est-à-dire غَيْرُ حِرَى الْأُفُقُ الْمُبِينِ, c'est traduit par غَيْرُ حِرَى. D'abord, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ il ne sera jamais terre ce qui lui est révélé. Il ne saura jamais terre ce qui lui est révélé. Wama huwa ala al-ghayb bidhanin. Wama huwa biqawli shaytanir rajim. Ce n'est point parole d'un démon réprouvé. Fa ayna tadhhabun? Où donc allez-vous? In huwa illa dhikrun lil alamin. Ce livre n'est que rappel aux humains. Bon, pratiquement, ça peut se traduire comme ça aux humains. Mais à Alam, bon, Upuna aï nit. Lepang tibir. Nwa illa dhikru lil alamin. Lepp luy univers, ta yalla amé ko rek, da fay dugg ci bir alam. Liman sha'a minkum an yastaqim. Pour ceux d'entre vous qui cherchent la rectitude. Wama tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Mais vous ne le voudrez cependant que si Allah, maître des mondes, le veut. Sadaqallahu al-azim. Bokki gis nga sar wi dafa bok ci sar yi nga xamne yonnata alayhi salatu wassalam dafa wax ni yiko bejjawlo sunu borom wax yi mu wax ci sar wi yiko bejjawlo ci la bok ay wax nan shayyabatni hudun wa akhawatuha shayyabatni bejjawlo na ma man yonnata alayhi salatu wassalam hudun sar wa nek ci alquran ñukoy wax hud ndax sunu borom dafa am num fa waxe ak mom sunu borom def ko ni fastaqim kama umirtu luma bind yama geunal mais and ak lolou yep fastaqim tegal sa tank nel ciowu ci yoon wi kama umirtu niñ la ko digale dagam nak alayhi salatu wassalam le sunu borom di yegg ak fofu mom kenen kudul mom nak wax deug yalla bo fi nekké di wax lenen c'est parce que tu n'as rien compris benen bi ci dess mouni lu melni suratul naba ya ci sunu borom wax suratul naziat ya ci sunu borom wax suratul abasa ya ci sunu borom wax hakaza sar wi nu nek muy suratul takwir kon nak da ngay wax ni iz bi se nga ci euleuk bo xamni ma ngay ñew de ku yabu wat ko non nga koy firé parce que nak sunu borom buy wax du wax ni rek ay fay dedet da fay avertir is bi sa nga ci euleuk bo xamni ma ngay ñew de ku yabu wacc ko okay ash-shams jant bi ku wirat da fay jek rek exploser parce que en physique jant lu muy gën di dem da fay gën di reuy da fay gën di tirew da fay gën di lèr nonu muy gën di reuy di gën di tirew di gën di lèr non lay jekki jekki ni til dafa melni ballon buy euf day dem ba toll fo xamanteni bi ni dotul meuna tenir tenan peuf jant bi ba sa ngi ñew bo xamni non lay def peuf bobu nak bu ko defé moy waral mu def ben effet obscur bo xamanteni bi ni dara dotul leer leppay lendem lolu mo waral so gisee borom xam xam yi diko firé is bisé nga ci ëlëk bo xamni ash-shams jant ba ku yurat day jekki dal di fay fay gi lolu lañ ci nam du jekki fay effet bi mi def moy day exploser de nga wax bi okay naka non wa fatelel yow yont yalla muhammad warel yow yont yalla muhammad iz bi se nga ci euleuk bo xamni annujumu bidiw yi fa nga xamanteni bi ni fofu lañ len doté in kadarat yani tasaqatat dañuy jek wadando rotando bidiw yi dañuy wad but paskar reng nga xamanteni bi ni moy andak waluk buftogala xam nga degon nga ko ci wan nadaat sunu borom bam koy wax yawma tarjufur rajifa tatba'uha radifa rajifa gogu du chaxande koku du bayyi dara gis nga motax muni wax way way fatelel yow yon tel muhammad iz bi se nga ci elek bo xamni an nujumu bidiwi ay wa in kadarat dañi jekki rotando but wa fatalel wa warel jangalel avertirel nit ñi ni len is bi se nga ci ëlëk bo xamni aljibalu montagne yi muy tund yi nga xamni ño teye won suuf si dañuy jekki suuy rat masé les len masalé moy montagne dotul am day montagne yi dañuy jekki dugg ci suuf si ba jextat dañuy masalo Allahu akbar lolu ci xande bokk yi ay wata nak ku jëflanté ak yalla di nga xamni sunu borom bu la waxe waxam waro ci sax ndax li wolof di wax nan ku la jox ndeki jox la agn su la digé rer wallahi war nga ko gëm akay bay denga sunu borom ni wa warel wa fatalel iz bi se nga ci ëlëk bo xamni al isharu gelemi mbey gelem ya nga xamanteni bi ni arab yi ñoleen aman nga xamanteni bi ni li gënon cher ci alali arab moy gëlem parce que suñu borom nak fo ngeen xamni suy wax ak nit day wacc ba niveau bi nit tollu mu waxe ak mom fofa mais c'est pas parce que gëlem moy li gëna cher nit am ko dedet mais ci contexte alquran ak bami wacc yonnati bi alayhi salatu wassalam lool motax mu indi fi ishar mais xeyna bu doon ci bi jamono mën na utiliser benen bat mais yow ya koy dang koy mettre rek en rapprochement en corrélation pour comprendre comme quoi que ni li alcorane beug jangale moy li nit gëna cherlé dana tit ba dootu ko tal lool rek la bëgg wax lolo tax mu ni ko wa fatelel warel ni is bise nga ci ëlëk bo xamni ma ngay ñew ku yebu wacc ko al isharu gëlem yoyu nga xamanteni bi ni yegg nañu ci fukki at nek ay ponkali gëlem nek ay gëlemi mbey nga xamni ci aaday arab gëlem mo gëna cher ci luñuy am neena uqtilat boyales len boyal moy ken du len faale dañ len di wacc ci all bi ken du len tal ndax su boba ku ne sa bop ngay tal neena bis bobu nañ ko bayyi xel okay ba para dal di ni wa fatelel wa warel is bise nga ci ëlëk bo xamni al wuhush lolou nga xamni moy njay alli ak lolou nga xamanteni bi ni mom moy rabi alli ci gatal hushirat des na len dajale pang len li yaqtas kullu wahidin ken ku nek da ngay fayu ci sa morom ba ci xar mi mbekon am xar sax sunu borom dana ko dajale ak moromam niko fayul mu fayu ba nopi sunu borom sugleena jël am nañu wax ni dañu len di jël dal len di boxom rek ba aha waye kenn ku ne faw nga fayu ci sa morom ba nopi malako wax motax muni wa fatelel wa warel is bise nga ci ëlëk bo xamni al wuhush lolu nga xamni mom moy njanaaw yi lolu nga xamni moy njaay alli yi wuhush jamu wahsh la moy njaay all wa moy yi dekké all bi rap yi hushirat panges len dajale len regeut len ci ben place kenn ku nek sunu borom attelé ak sa morom ndegam sunu borom ay rabi all yu musasut lay atté waxuma lak ñamusas okay sunu borom nak daldi ni wa fatalel wa warel yow yent yalla muhammad ni is bise nga ci ëlëk bo xamni al biharu mbolé geej yi am geej yi océani sujirat des na len ngisal geej yi dañuy dem ba yag jeki fa geej je nekkon day melni perron ngis jeex L'imam al-Busayri don wax radiyallahu anhu kérok ba yonent gané jamono a goudi ga yonen gané jamono wala fajar ga yonen gané jamono alayhi salatu wassalam l'imam al-Busayri né xam nga wa pers dañu amone ben sawara wo xamni tal nañ ko jouni at fayut dañ ko jamu amone tam ben dex go xamni bras de mer la bu tudon sawata waaw sawata moy giir gi nga xamni sax ño fa daan dem di rota ka diko def ay sacrifice a ñom ben bras de mer la won bo xamni fa lañ daan def seen sacrifice li yonnati bi alayhi salatu wassalam kérok bimu gane jamono daño jekki ba yag rek geej gogou dex gogou jekki daldi ngiss ba jeex tak sawara wo nga xamni tal nañ ko jooni at daño xey sawara wi ni kamach fay ñu rëndi ba sonu sawara wi ni kamach fay sahar rek ben tak nangotul genn parce que bobu deug mo jip faw ci xam dem motax mu don wax wasa asawata an ghadat buhayratuha wa rudda waridha bil ghayd hina dhami dam bayag munika anna bin nar ma bil ma'i min balal huznan wa bil ma'i ma bin nar min darami ndaysan ma nga nan wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqu yadhharu min ma'nan wa min kalim ndaysan imam al busairi neena wasa adeluna wasa anyawluna sawata gir gogu ñuy wax sawata ben tribu la won bu nekkon ci pers lutax muni an ghadat ci deug ngiss na bu hayratu sen ngeej ci sen bras de mer ba dafa jekki rek ngiss melni ndox ma su fa am muni waru da ta delona wariduha ka demon don wut ndox ci bras de mer bobu ma nga delu bil ghayd andak mer ndax da don wuti ndox te amul hina dhami karab bamu mare maloko wax imam al busairi nak gis nga suma lay misal ndox ma famu nekkon ak lamu muju don ak sawara wa famu nekkon ak lamu muju don dang koy inverser dangay wax ni fa sawara wa nekkon da melni ndox fa nek ndax fay fa ndox wa nekkon da melni sawara fa nek ndax ngiss neena ba lolou amé ci tang ba wal jinnu tahtifu jinne yi kenn ku ne yaangi téléphoné sa morom nan ko sa way jugal yow xana yogul li xew ha lu kaw mu ni ndjol makk ganena jamono al jinn tahtifu ci la jël hatif bi firi téléphone moy baat yo xamni dang koy deg te do gi seeni jëm wal anwaru saati'a leer yey jolli wal haqqu deug yadhharu ma ngay feñ min ma'nan ci lu neub wo min kalimi ak ci lu feñ رضي الله عنه سيدنا محمد البصيري موك واخ مانك بورد با تي ابان مولده وعن طيب عنصره يا طيب مبتدا منه ومختتم كن نك واذا البحار سجرت سونو بروم ني مبوك يي وفاتليل وواريل ياو يونت يالله محمد اذ بيسغا تي الله بو خامني البحار غيتي جمع بحر لا بحر دا فا بوك تي باتي عرب ييغا خامني دانيو باري اي جمع دانيو باري اي بلوريال فيغا خامني arab bokul ak ben lak day am ben bat bu am fukki pluriel fim nek ni meun nga wax bihar meun nga wax buhur meun nga wax abhur fi wa idhal bihar la wax demal siraj malik radhiyallahu ta'ala anhu ci khilas da fi sayyid khair arab lum waxon ya gha'is al bahr lil asdaf 'indi ya asdaf biha durratun a'la min al jalam bami lim mam yu jigen ya lum wax amal بحور لذي الاصداف فصغ الى ترتيبهن تلاقي خير منتظم بامي وخيت يونت بي عليه الصلاه والسلام جيج ياغا خامتيني بي ني لير غا قوتي نكو فوكي جيج لا مومي واخ نان موم يونت بي عليه الصلاه والسلام ابحرا يا ام بها سبق الجميع ابحر لا اندي فوف بور وانيني باتو بحر دا فا نيك بن مو بو خامني دا فا باري اي بلوريال في ناك سونو بروم بحار لا اندي kon da ngay wax ni wa fatalel wa warel isbise nga ci elek bo xamni al biharu geeci sujirat des nako ngisal ba mu melni ndox musufa am wa fatalel wa warel yow yont yalla muhammad ni isbise nga ci elek bo xamni an nufusu ruya an nufusu bakaniya zuwijat des na len delo ci seeni yaram fire ko nonu rek mu simple wa fatalel wa warel yow yont yalla muhammad isbise nga ci elek bo xamni al mawuda jigen yoyu nga xamni seeni wayjur dañ leena gassone sul len te fek nya ngay dundu parce que naka jek ci aday arab bu ñeek dañ daan wax jigen amul njariñ day lek te du produire kon donc boko amé gatché la bay bo rek nga dem ray ko mu jeex motax kuy wax naan l'islam dafa nek diiné violence wala kuy wax naan l'islam dafa nek diiné jo xamanteni bi ni du diiné jam c'est parce que tu n'as rien compris wala danga tu veux pas comprendre là quand tu veux pas comprendre nak là vraiment c'est ton problème c'est pas à nous de te faire comprendre ku ne xamna ni l'islam ba mu diké famu fek nit ak fam ko indi famu fek jigen particulièrement ak fam ko indi famu fek adina ak fam ko indi koy way koku kuy wax du dine jam c'est parce que xam lo li xew yonnati bi alayhi salatu wassalam 27 28 29 xare wax nañ ni xare nako wouté nañ ci té and ak lolu amu ci ben xare bo xamanteni bi mom mo songu amul par contre dañ koy nara songu sunu borom ni ko aral sa bop han bul setan nak ñu ñew di yaq li nga liggey xexna koku ko nan du dine jam xam lo li xew aday arab daf ci bokone sunu borom diko wax ci alquran di wax nan wa idha bushira ahaduhum bilunsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqawm min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun yakarna manke suratul nahl sunu borom wax ni wa idha bushira bu fekke begelisna bu fekke begelisna ahaduhum ken ci ñom ci yoyo jamono bilunsa ci ni ko soxna muccuna té dom bu jigen la am néna dhalla day mujj mom ku gor ke wajhu kharkana mam muswaddan di ñuul ndax mer ta fañ ko ko waxe ci saati do len di laqatu yatawara min alqawm mu ngay neubatu ak di laqatu gaay ndax lan dom bu jigen la soxnam am min su'i ma bushira bihi ndax ni mu japp ni liñ ko begele liñ ko wax dafa bon te dafa ñaaw mom ci sasa mi ngi wax ci xelam ayumsikuhu ala hun ndax ki dama ko na yar bayiko mu mag te lolou da fay nek luy ternir sama image lolou dafa lolou faiblesse la ci man moy ayumsikuhu ndax day japp lolou ala hun ci doyedi am ya dusuhu fi turab wala bok ma ngay xalat nan tema gas bamu xot way masul ko sunu borom ni ala manisa anyawna wajile ma la nga xamni yahkumuna yenen koy atte wo man ma bindu len man may melalu len ñima bind ma len mom momu len len dama len denk rek te kuma denk dana la laaj sayyiduna umar ibn al-khattab gis nga laye ji kérok bamu wacce netali nañ ni kérok febar na febar bo xamanteni bi ni xawna de radiyallahu anhu parce que amnañu wax ni mom lu mel nonu dal nako muy dafa sul domam motax l'islam xamul dem l'islam tay rek la xam al islam yajub ma qabla kay sayyidna umar radiyallahu anhu domam amna ñu ni demon na ba am juroom ñenti at mu andak mom daldi gas ba mu xoot te sikimba ba mi gas ma ngay tax suuf ndaysan xale ba sax ma ngi koy faxasal waji te andak lool yep terewul rek ma ngi ko jël daldi koy masale ci bir suuf si setal loolu tax kérok ba suñu borom wacce ci yonnati bi alayhi salatu wassalam suratu takwir aya yay wacc ba ag ci fatalel warel iz bi se nga ci ëlëk bo xamni al mawuda jigen ñoo nga xamni toña nga rek taxon ñu gas ba mu xoot sul leen suilat des na leen laaj ñoom jigen ña lan lañ leen di laaj bi ay dhan bin ana ban bakar ngeen faggu ana ban bakar ngeen def tax qutilat rayis leen ray gu metti ak gu ñaawé ni sayyidna umar ni ñaara mo febar bu ñëk bi dama ko def benen bi ci dess moy ndegam yalla ku deful dara lay laaj ma sama ki def xam nga ki dañ ko togn mom deful waaw ki nga xamni da def ta togn kon fan la jëm sunu borom ni wa fatalel wa warel yow yontiyalla muhammad alayhi salatu wassalam iz bi se nga ciel ak bo xamni as-suhuf kayit yoy nga xamni ci lañ dan bind jeufi jam nit dencion ko ci ron arash sunu borom day yabal ngelaw ngelaw la ñew daldi koy fel bu ko felé kayit ya daldi naw su nawé kayit gu nek xamna ca ka nga xamni mo jeufon jeuf jeñu bind ci kayit ga mu jubali ca mom lol lay wax nan wa fatalel wa warel iz bise nga ci elek bo xamni as-suhuf lolou nga xamni modi keet gañu khatimone jeufi jamni nushirat des nako tasare lolou lañu wax nashru suhuf kuko gamul do julit wa fatalel wa warel yow yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam way way bise nga ci elek iz bise nga ci elek bo xamni as-samaa lolou nga xamanteni bi ni modi asaman de nga de kushitat des nako lem taxagn ko taxagn waw parce que asaman dagn koy taxagn indi bi dana asaman waw waw dajjiko tek fele muniko wa fatalel wa warel yow yonti yalla muhammad is bis nga ci elek bo xamni al jahim safara wo nga xamni modi safara jahim suhiyat des nako tal xambuko mu jolli juk ci kaw wa fatalel wa warel iz bise nga ci ëlëk bo xamni al jannatu lolu nga xamni modi al janna uzlifat des nako jegel waye ñen lañ koy jegel nak lil muttaqin yalla ci yalla boole way wa fat boba nak gis nga yibu amé la tambale ci iza shamsu kuwirat ba ci iza al jannati uzlifat karna fuk ak ñaar la won de iza shamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat wa iza al jibalu suirat wa iza al isharu utilat wa iza al wuhushu hushirat وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت فكي إذا نياري جرنا ديف تخواي نك جرنا ديف تخواي نك واو جينجو بريلا نك سو بوبا بو لورا امي سونو بروم ني علمت بوبا دا نا خم وخول تعلمو مي علمت verbe bi daf ko composer daf ko composer au passé xam nga lutax parce que ci rhétorique ci arab ci balagha ci alquran surtout bu fekke ni da nga gis verbe fi'l ñu tasrif ko composer ko ala al madi ci passé dafa am lu muy signifier xam nga la lay signifier moy li ken mënta téré mu am li tawqu'il fi'lati sa jëf ji ken mënu té mu am c'est accompli ken mënul té mo am motax da ngay wax ni alimat su boba xamna la wax nafsun bepp bakkan ma la nga xamni ahdarat téwal nako ci kanami boromam lu bax la am lu bon la lu yalla gëreem la am lu gëreem mom dana ko xam motax gis nga nit jërul fatali ay jëfëm sa ben djay bu xorom mom koy wax ahmad maniko man mag duma la wax sa farata ha lool la may wax mune man buma gisé deug ji ni ñepp romb ko te ken neewul deug gaangi mun ma man ko suma ko mun ta wax sama bop duma ni gaay deug gaangi dama koy romb comme ñom da xam nan ko fa sa wax yoy mom leg leg mu wax mako waye maniko waye du tere rek la yent biir ndax adina nonu la okay kon da ngay wax ni sun borom daf ni fala uqsimu xam nga li mo lay xamal ni alquran ken du ko pelam tutu arab parce que arab bu ne la uqsimu moy duma giñ mais fi waxal duma giñ ba xam boko waxe xam fala uqsimu tay la gëna mëna giñ la gi da fay saxal dafa melni nga ni la uqsimu bi hadha al balad tay la gëna mëna giñ ci bileb dekk muy makka wa anta hilum bi hadha al balad watna yow yent yalla muhammad fi dekk bi di makkat al mukarram fi nga wacc yow fi nga juddo wa walidin magi giñ ci yent yalla adam wa ma walad ak kamu jurdu yent yalla muhammad fi re ko non rek mu jeex laqad khalaqnal insana fi kabad man yalla ma bind nit te dama ko bind ci choono motax ku bëgg gis nga ku bëgg noflay moy ki dara som ki bëgg noplu moy ko xam dañ ko bind ci choono rek mu dal di jël choono bi def ko mbubu sol nak mu jeex tak bako mom nañ ko xam adina mul noflay la rahata fi dunya yonent ko waxon wala najata minan nas yonent mo ni won adina mul noflay nit ñi kenn mën ta mucc ci ñom fokk ñu bayyi xel lolu suñu dundu mëna jakk kon da ngay wax ni fala uqsim tay la gëna mëna giñ bil khunasi ci bidiw yoyu nga xamanteni bi ni way delusi lañu dañuy dem ak di ñew ay bidiw la amna ñu ni juroomi bidiw la yo xamanteni bi ni dañuy feñ ak di neub di dem ak di ñew al jawari bidiw ya nga xamni way daw lañu al kunasi bidiw ya nga xamanteni bi ni way neub lañu ah dañuy feñ di neub di daw di taxaw na benen yon du ñak après dañ ci taxaw leral ko tuti parce que li ni dafa xawa jégué tuti côté physique motax waaw motax gis nga alquran wenn fan rek firi wuko dedet parce que li isa cham su ko wirat ak yi li il faut nga xam science ci côté physique ak ci côté astrologique astronomie pour mën xam exactement sunu borom limi wax ni effet yi ana lan moko mëna provoquer exactement sinon da nga mëna firi ci kaw ni rek waye liñuy wax ki jang physique jang astronomie jang astrologie def la science des astres lam cey xam mëno ko cey xam ala kulli hal wa kon nak da ngay wax ni fala uqsim tay la gëna mëna giñ bil khunnas ci bidiw yoyu nga xamanteni bi ni way delu ci lañu al jawari ya nga xamni way daw lañu al kunnasi ya nga xamni way neub lañu wal layli ma ngi giñ ci guddilani idha ashasa bu deme ba lendem kerous ni tek wa subhi way bur yalla ne magi giñ ci suba iza tanaffasa bu deme ba leer dang lan ngay giñ sa giñ gu reey gi sunu borom ni innahu wala yarante amul ci ni alquran ji la qawlu rasulin wax la juma jaarale ci ndaw luma yoni karim ndaw lo xamni ku tedd la dhi quwwa ndaw lo xamni borom katan la inda dhil arsh fa ca koku nga xamni modi borom arash ti sun borom tabaarak wa ta'ala waye makin ndaw lu am daraja la muta'in kuñi top la mom ndaw lo la di jibril alayhi salam thamma fo fele gis nga bo deme ci arash jibril moy patron bi effectivement ndax bo yakhluqu ma la ta'lamun bo deme ci suratul nakhl sun borom bim koy wax ismaeil haqi borom ruhul bayan bim koy firi yakarna bokon na ci yim waxon muni sunu borom ci wetu arash ci ndey jeru arash dafa fa am ben dekh go xamni fajar gujot jibril dina fa sangu bu fa sango taram yok heybam yok ragal yalla am yok waye bu pare day feugatu jurom ben temeri laf la jibril am day feugatu gis nga su feugato ben tok ndox bu ne sun borom daf ci bind ben malaika bobu da fay weur baytul ma'mur comme kaaba gi la daf koy weur bu ko weure dal disparaître ci sasi motax sun borom waxon ñu ne ci mudassir wama ya'lamu junud rabbika illa hu wama hi illa dhikra lil bashar sun borom ñu ne ko ha muni gis nga xam nga lan la man duma wax lu nit di wedd di kala wal qamar wal layl idha adbar adanañ ci ñew kon da ngay wax ni innahu werante amul ci ni alquran la qawlu rasulin watnani wax la junu jaarale ci ndaw lo xamni karimin ku tedd la dhi quwwa borom katan la inda dhil arsh ta yalla ci gatal moy borom arsh makin jibril borom daraja la muta'in kuñi top la mom jibril thamma fo fele waye amin jibril ku wor la lolo waral muhammad ñu nan ko muhammad al amin wajile parce que nak jibril modi muta'in thamma amin comme ku wor la ta lañ ko jox amana la tuddu il faut mu wacce ko fi baladin amin fi baladin amin waye il faut mu wacce ko ci kuñi wax muhammadun al amin okay inna aradna al amana ala as samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu yonent bi la ndax moy qutbu jamono bi cheikh serigne ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala anhu firinako mang ca ñaaral lu xajju ci jawahir al maani dañ ca ñew insha allah ta'ala de nga ko de amana bobu nak nu ne firi nañ ko ko okay ñi ne nañ moy julli ñi ne nañ moy azak ñi ne nañ moy li ñi ne nañ moy li waye cheikh serigne ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala anhu ne moy qurbaniyatul ubna ci gatal rek okay muta'in kuñi top la mom jibril sama fofele waye amin jibril ku woor la wa legi sunu borom setal ni mu waxe logiquement xolal def ni dafa giñ ba nopi daldi ni alquran ji wax la ju jare ci ndaw lo xamni ndaw lu tedd la ndaw lo xamni borom mi katan la du faté ndaw lo xamni fa yalla bo fa démé borom dara jala fa ndaw lo xamni trône sunu borom ba malaika ya fa nek mom kep la ni deglu muta'in thumma amin soga wax ni wama sahibukum way way war gene xamni sen andando bi du yent yalla muhammad te alquran ju mel ni ak ndaw lu mel ni diko wacce ci mom way way war gene xamni wama sahibukum det sen andando bi majnunin di ab dof lu tol ni alquran du wacce ci ab dof okay wama sahibukum bi majnun parce que li ñom ñoko wax mais li yalla wax mom du lolu yalla lim sunu borom limu ko wax daf ko ni ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun andak li la bur yalla di defal ci ay xewal yeb taxul nga nek dof lu tolni alquran amna ñun bu ko yalla wacce won ci ñom kérok lañuy nek dof ci sasi koku amul wérante kon nak benen bi ci def sunu borom ni wala qad watna man yalla ni ree gis na kan mo gis yonti yalla muhammad hu jibril fan la ko gis bi lu fuqi ca gox ya almubin gox yu bir ya fofa gis gi da ko gis ci niko yalla bindi moy bi alquran di wacce ci wéru koor tombe ak fukki fan ak juroom ñaar ndaysan sunu borom bëgg jokkale wat leeri asaman ak leeri suuf daldi ni jibril sa waja nga bëggon dajal te gisoon aw turum ma donc ma mengale ko sama turu ci saqul arsh te bindon la ilaha illallah muhammadur rasulullah jibril dik sunu borom niko waaw dama gis ci poto arsh nga bind ci la ilaha illallah ma xam lu mu muhammadur rasulullah ta xawma lu mu mu daldi niko koku ben nit la bo xamni insha allah ba sa ngay ñew da ngeen dajé dajé bobu jibril wacc nako ay at motax sunu borom kérok bimu ko déclarer ni ko tay ngay dajé ak mom mu yakamté dajé ak mom ba tax bimi dik di wacc makkatal mukarram ni cipp mom jibril dafa dajé ak yonte yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam di génné ci khuntu bi muy gharu hira jibril daldi koy for daldi daw ak mom duggu ci bir khuntu mi daldi koy xecc daldi koy taf ci kom daldi niko sa borom néna iqra doyalul ci yonent bi alayhi salatu wassalam dal di koy bayyi yonent bi dal di niko ma nabi qari bokul ci sunu ada lolu ñuy wax jang jibril dal di koy xecciat taf ko ci kom dal di niko sa borom neena iqra muniko ma nabi qari ba ñett yon ya mat sayyidul hajj malik neena iz karrara al-ghatta marratin yaqulu lahu qra bismi rabbik antal khatimun nuzum aha antal khatimun nuzum iz karrara bamu bamo mom jibril al-ghatta nak gamu don nak yonte yalla muhammad ci kawam lele nga deg koy wax yonte bi jibril daf ko mbokk waaw ñun buñ dofé jibril mom deful ala kulli hal deful bay mbokk yonte bi ali sallallahu alayhi wasallam bu mbokk yonte bi ñu dégrader ko ala ko amul ben wérante abdul aziz dabbar bo démé ci al ibri adhab al ibriz min kalam abdul aziz biñ ko laaje taf yoy jibril don taf yonte yalla muhammad ci kawam ñatt yoni muñu ben bu ne dafa am lu ko taxa def parce que ben bu ne bo setlo mom jibril dafa waxon suñu borom niko dama bëgg baña yaqulé lolu ñuy wax al amana ko luté ma am ko ci yow ak lu mëna xew duma yaqulé ak lu mëna xew gratte yi ma rango kèn duma destituer ak lu mëna xew suñu borom niko lolu pour mu mëna am faaw nga jël ngeen ji mindeef chaleuru deñum duggu ci sa bir deñ faaw mu tap la ci kawam lolu waral jibril bam diké talul dara da dik rek dal yi yaronte bi alayhi salatu wasalam rek dal di koy taf ci kawam niko iqra sa borom neena jangal jo xamni andi wo alli wo jangal jo xamni andi wo bindukaay jangal bo xamni amo créé amo ardoise ko koy xam nga ni ken newu ko jangal iqra bul ko firé jangal yonenti bi dañ ko yabal kuñu yabal da nga wara jangalé kon kay da ngay wax iqra demal lal dara te jangalé lol kay mo meuna nek waye mëno ni iqra ban jangal kan moy jang yonenti bi moy jang deg loolu seigne mawdou sidi wax ndaysan ponkal momu ni fa'jab li ummi yu'allimu 'alaman wa yuqimu fihi qawa'id al-umrani fa'jab muni yemal na la yem na la jaxal na la eulum li ummiin ci ko xamni ne nañ meunta bind bo bindé sax du ko xam ta and ak lolou yep yuallimu ma ngay jangal ma ngay xamal alaman adina bi yep koku doyna ke man
ويقيم تنين موم كوكو ماغي تخاو فيه ماغي تخاوال فيه تي ادين
قواعد العمراني لولو nga xamanteni bi ni moy keno yi dundu bi ak dundu balé lepp lo xamni mo teyé dundu bi kiko taxawal moy yonnati bi alayhi salatu wassalam adina ay valeur koy taxawal ta valeur yoyu kiko incarner mu dacc ci mom kap moy yonnati bi alayhi salatu wassalam wa yuqimu fihi qawa'id al-umrani kon nak gis nga jibril la ko taxone di mbokk yonnati bi alayhi salatu wassalam interim la mais pas yonnati bi alayhi salatu wassalam lol il faut que ñu xam ko aussi ay bon benen bi ci dess il faut que ñu xamni aussi yonnati bi alayhi salatu wassalam dara bet ko ci yefi lata ko sun borom di yoni bi mu amé 39 ans 6 mois dana def sa yu tedde goudi soxla bopam su joge dina dajek ben malaika malaika mi niko waxal ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah mu dem netali ko waraqatu bin nawfal koku niko sun borom dalay yoni amul werante lolo waral waraqatu kerek bi yentu yalla muhammad sun borom yoni ko wacce ci mom iqra bismi rabbik yaay khadijatu jaxle naka jek jigen dana am le sens de la je ne dirais pas conception mais c'est-à-dire ëpp na lolu sax dan nako am bu xolé goor rek su jaxlé rawati na borom kërëm dan nako xol ba yag mënuko lu xew ba jamm lan mo la jaxal waaw le sens de la perception je veux dire jigen dan nako am waaw yaay khadija daf ko am naka yent yalla muhammad jugge ci khuntuma rek ak jaxlem ba mu diké dal di nan dasiruni zamiluni tangay wu tang jeer ngay ñak ba paré tanan sang leen ma war nga xamni koku tangul de war nga xamni koku ñakul de dedet lolu ay maqam la ci peyu yalla bi mu dasiru ak muzammilu cheikh tidiane dana ko leral insha allah taala amul wérante lolu yalla xamnako deeng nga ya khadijatu bi lolu amé mu deg yonnati bi alayhi salatu wassalam ci jaxlem gogele te du jaxle sax nak wax deug yalla mu daldi niko xaaral ma daw gaaw mom lay wax nan jaat li war qata tahki ma rawahu laha wa qala an-namus musa dhaki fabtasimi sidil hajj malik radiyallahu ta'ala koku genn go rek la yalla xamnako ay bu ko rew mi xamone ndaw ñu genn ci goute gi ñu nek non amul wérante yalla xamnako ah muni mom yaay khadija jaat dikna li warqata yani ila warqata dafa dem ci koku nga xamni mo doon waraqatu bin nawfal tahki diko netali ma rawahu laha la nga xamanteni bi ni gis nako ci yonti yalla muhammadin alayhi salatu wassalam daf ko netali koku nga xamni modi waraqatu bin nawfal dal ni ko way xam nga lu mu lolou du dara jibril moko dikkal rek picc manan dikkal yonti yalla musa muy namus mo dikkal sa borom keur bi le rek ni ko lol rek la zaki lol rek la fabtasimi kontanal begel sa jeuker ndawal yalla ba lolou amé mom waraqatu bin nawfal mu daldi ni ya laytani kuntu fiha saliman jazaa wa kuntu hayyan lada al ikhraj lil idami mun ya laytani yelante kon man kuntu hayyan yalla mayma ma fekke yalla mayma ma dundu ndax besa ngi ñew mom yent yalla muhammad ay bokkam dañ ko genné ta su boba bëggon na bur yalla bayima fi ma déssé katan ba bokk ci ñakoy dimbali ci gattal yent yalla muhammad limi jaxle yeb beug gumu beug makkatal mukarram ak wa makka dafa tax mu daldi ni xexet daldi ni ko awa mukhrijiha lolou borom siratul halbi yakarna moko indi bat bogo arab bam de arab batay nit mustawakh kaddu gu mel nonu ci arab awa mukhrijiha ndax bis nañu man yentiyalla muhammad ñu genné ma koku ni ko wallahi dañ la genné motax man la yonenti bi dara betuko waaw dara betuko ci li xew dara la wax dara okay kon nak da ngay wax ni lola nonu la demé rek bon ci gattal waaw mom la nan waraqat ci deug watna man yalla ni ra'e gis na mom yent yalla muhammad hu jibril ca melawako yalla bindé ca melokanu malaika biko yalla bindé mang ko gisé nak bil ufuqi ca gokh ya al mubin gokh yu bir ya te mo don makkatal mukarram waye précisément et particulièrement ghairu hira kon da ngay wax ni wama hu det mom yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam bi dhanin diko xamanteni bi ni dafa nay diko xamni da fay tey ala al ghaib ci li nga xamni mom lako sunu borom di wahyu muy aya yi nga xamni dafa faddu di bayiko ci yalla yent yalla muhammad nayu ci maana du ko tey dedet amna ñukoy jange wa ma huwa ala al ghaib bi dhanin jangin mom nak amna ño xamni ci nit yalla mom lañu gëna wirlu dañ la bëgg wax wa ma huwa det mom yent yalla muhammad ala al ghaib ci la faddu lata ko yalla di yoni 40 ans yi mu am det ci bir dundam bobu nga mën ca genné lo xamni bi dhanin
ding ci meunal lo cey njort lu ñaaw wala lo cey siksaka dara amul yonent amul tukki bu mësa def dem mom rek amul tukki bu mësa dem and nak nit lim genn makka meun nañ ko wañi même bu daan sammi dawul sammi mom kesse te lum daan def ci bir nit ñi la koy defé lolu bokku na ci li tax kene mënu ko tumal dara motax ñi donu yonent bi alayhi salam deug lepp lu ñuy def sidaj malik radhiyallahu ta'ala anhu jamono ci nit ñi ci bir nit ñi lek ci bir nit ñi nan ci bir nit ñi jullu ci bir nit ñi waxtan ci bir nit ñi lepp ci bir nit ñi yaron ta ali sallallahu alaihi wasallam ku ko re non ngay doxale hmm mën ta ñak xana sauf cas de force majeure nak ndax da nay am nak kilifa yi ñu ci bari dañ dul wër loolu fokk nit ñi diko xam okay kon da ngay wax ni wama hu deet mom ndaw li di yent yalla muhammad alayhi wasallam bi dhannin diko nay ala alghaybi ci ay alquran yalla di wacc ci mom wala bok wama hu deet mom mom yaron ta ali wasallam bi dhannin diko ñu mëna jam ala alghaybi ci fani ndawam dedet ken munu ko jam ci fani ndawam waw la waji don wax nan ya'tadil dhikra al aghani wal ghazal wa qul al fasl wa janib man hadha al wada'i dhikra li ayami al siba fa li ayami al siba najmun afal fa umur ibn al ward lam yam bu rafet bob ci la ko dan wax wada'i dhikra way bayil di fatliku li ayami al siba ci fani ndaw bu ko fatliku ndax fa li ayami al siba deug dal fani ndaw najmun bidiw la bob afal suxna ndax lañ cey def ñaare do bëgg ñu netaliko waye loolu dalul yonnati bi alayhi salatu wassalam dedet suñu borom nak ni wama hu deet li ñuy wacc ci yonnati yalla muhammad muy alquran ji gis nga wama hu ju ndek jojé yonnati bi la wama hu way ñaarel ji alquran gi ñu wacc ci yonnati bi la bi qawli shaytanin muy wax jo xamanteni bi ni dafa jaar ci lammeñu shaytané dedet du waxi shaytané rajim la wax shaytané bobu nga xamni dañ ko jam genné ko kër yalla muy iblis ki wax yalla du waxi shaytané gis nga lolou wax bi suñu borom wax c'est tellement important parce que mi ngi lay wone barina lu way di dégg ci nelaw mba mu tok mu melni ku ñu révéler alors que al liñ koy wax bawawut ci yalla iblis akoy def ndax gis nga dafa jara def nank wama huwa bi qawli shaytanir rajim ji mo lay tektal ni bari na ko xamanteni bi ni lañ koy dey ci nopam mu yakarn lu bawo ci yalla la shaytané la waw mais nit man nga genti sax gis yonnati bi alayhi assalam yonnati bi ga iblis amagul pouvoir mu meuna jël melokanam ko gis mom ku ko gis mom nga gis man ra'ani faqad ra'a al-haqq man ra'ani faqad ra'ani yonnati wax nako kuma gis man nga gis iblis man ta sopaliku sama melokan fofu la yonent bi am nak waye newul iblis mën ta rofu ci sama souf di wax de yonent yalla ma man mën la feñu iblis rofu ci souf di wax de nga fogg na yonent yalla muhammad tay wax fek iblis ay wax de lolou mën na nek de motax yefi dafa jara tey dafa jara tey ay gisee nit daan wut serigne lolou ci la bok kon da ngay wax ni fa ayna tadhhabun walik lu ngeen bëgg ak fu ngeen jëm kon wax ji leer na alquran la ju bawo ci yalla mu jaarelo ko ci jibril waxna len jibril numu mel ku tedd la borom daraja la ku ñuy top la jibril du ko xamni jibril du goné te kat ci kanam yonnati bi alayhi salam goné la kat lolo ci gëna yémi nak bës mës nay wax ak yonnati bi alayhi salam bu yag dal ni ko wa mag yow ku mag yonnati bi dal di ni ko ah ban ané nga juddu mu ni ko xawmako de ñaata at nga fi def mu ni ko xawmako de lan nga meuna tektalo kon muniko amna ben bidiw dal buy fenk ci ron arash te bidiw bi bu fenke bala fenkat dina tok juroom ñaar fukki junniyat te man jibril gis na ko juroom ñaar fukki junni yoon yenen te bi ni ko ana zalikal kawkab man may bidiw ba am mom jibril sax yenen te bi la xana xamul lolou wa a lu yenen te bi genn lolou dotul nek dara ma wax lako nak kon da ngay wax ni fa ayna tadhhabun ana fan ngeen jëm alquran ko ko fi bayyi fo jëm lolou moy fa ayna tadhhabun sunu borom ni inhu deet alquran ji illa dhikrun ndere muy ak war ndere muy ak fatal lil alamin di ñel mbole minda foni legi nak liman sha'a kep ko xamni sobna la minkum ci yeen an yastaqima mu gindiko ah fal yastaqim alquran jangi ni kep ku beug gindeku da nga gindeku ndax alquran dhikru la waye lil alamin bayul ken motax kon nak da ngay wax ni in huwa det mom alquran illa dhikrun ndere muy war wala det mom yonte yalla muhammad illa dhikrun ndere muy ak fatel ak ay ak war lil alamin di ñel mbole min defi rawatina liman sha ak ñel kep ko xamni sob nako min kum ci yeen an yastaqima mu teggu ci yoonu ba ag aljanna kep ku bëgg teggu ci yoonu alqur'ana gi lepp lo soxla ma nga ci programme adina ak allah fi ulumul awwalina wal akhirin sunu borom min ko ndexen ci bir alqur'an te na ngeen xamni nak mun leena def lu genn ci obere yalla nuway mel yalla foy egg yalla kon da ngay wax ni wama tashauna way way mbir mun leena sok ba tax mu soti illa an yasha allah ndere dafa sok yalla ndere dafa aju ci obere yalla bur yalla momu rabbul alamin moy borom minde fi alami dano bari alam moy univers te univers yi il faut ngeen comprendre que ni borom xam xam yi am nañu ni 124000 univers mo am innal awalim aliyaha wa safilaha ci khilas ba ash'atun tala'at min afdalin nasam gis nga monde yoyu univers yoyu li ñi bari 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 dafa melni ben tiñer bu bayiko ci jant bi mu yonnati bi alayhi salam motax sank mañ la lu yonnati bi genn dotul nek lol dotul nek dara 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 yonnati bi muy lepp motax faw ngeen di bari di julli ci mom koku mënul ñak amna ci salatu nak yo xamni xamna pare ngeen laj ko alaaji yoy mom bokoy julli ci yonnati bi da ngay gis yonnati bi ci bir rawd bi ndaysan muy re ndax kontane mom ci bopam mo bëgg ñi julli ci mom ndax xamna ni ku julli ci mom mu julli ci yow te bu julle ci yow mu doon yermane ci yow akay kon yalna yalla nangul ni sunu jotay yile ci daraja yonnati bi alayhi salatu wassalam barke cheru ramadan waaw yonnati bi insha allah mustaf dinañ ci ñew ñu waxtaan def ben ki ci mom ben jotay ci mom waaw wala ben 4 heures de temps lay don ñu récapituler ci lu am solo ci dundum ga ndax nak dana bax kenn du roy ko xamul kenn du bëgg ko xamul suko defé yalna yalla nangul ni ci daraja yonnati bi alayhi assalam barke alquran allahumma salli ala sayyidina muhammadin lil hadhi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi alazim salatan tunasibu qadrahu wa miqdarahu alazim subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin